No, šodien mums ir trešā diena, un mēs šajā rītā turpinām vakardienas tādu tēmu, kas saistīta ar Dāvida psalmu, 51. Grēku nožēles psalmu. Jāteic, tādā skaistā un brīnišķīgā rītā nemaz negribētos par tādām tumšām un nelādzīgām lietām runāt, bet, nu, jārunā vien ir, jo šī pasaule jau Dieva radīta būdam nes šo skaistumu un brīnišķīgo arī Dieva godības tādu nospiedumu, bet viņā notiek ļoti negans lietas grēka dēļ, tāpēc tas, ka saulīte spīd un putniņi zied, tas vēl nenozīmē, ka ar pasauli viss būtu kārtībā. Un tāpēc arī, nu, pievērsīsimies šim psalmam. Šim psalmam ir priekšvēsture, kur jūs jau, nu, vairāk vai mazāk visu labi zināt. Bet, nu, mēs zinām, nu, varbūt šo stāstu, varbūt drusku viņu sīsumā tomēr uzdrošināšos un atļaušos atgādināt. Proti, Dāvids bija kļuvis par visu Izraēla ķēniņu. Pirms tam viņš bija valdījis par Jūdas cilti, tur par vēl kādiem tur, nu, klaniem, ja tā var teikt. Bet pēc Saula nāves, tad viņš tika aicināts kļuvu par visu Izraēla ķēniņu. Nu, tas būtu gandrīz vai tā kā imperators, vai ne? Tādā ziņā tur tik daudz tās ciltis, tik daudz, tik liela tauta. Un arī visas tās tautas, kas ir pakļautās tautas, kas bija šie zemes iedzīvotāji. Un, nu, tiek celts tāds ap Ciānas kalnu, nu, tād Dāvidam tur jaunu māju, droši vien kādi viņi tie, nu, pietuvinātie īpašie, tur var saprast karaspēka vadoņi un tād, arī tād, nu, tāds elitāri, tād piepilsēt, tāds elitārs Jeruzālimas rajons. Un, protams, kā tas jau austrumos ir pieņemts, ka, nu, tur, nu, ja ķēniņš ceļ māju, tad viņš ceļ tai vislabākajā, visaugstākajā vietā. Vai ne? Nu, gan par to parūpējis kaut kā tur citādā veidā, lai atvēsinātos, bet cēl tā, ka tur iekšā zin, kā kārtīgos mūru namos nemaz tā neiekarst, vai ne? Tur pat diezgan vēss ir, tu iekšā varbūt pat gribas čības silts uzvilt kājās. Nu, un tad atkarībā no tiem rangiem un visiem, tad, nu, tad arī apkārt, protams, ka tur nebūs kaut kāds sētnieka namiņš blakus vai kaut kāds, tur es nezinu, atvaļinātā bundzinieka trešā vietnieka kaut kāds namiņš, bet tur, nu, viss tā pēc rangiem, nu, kā tas ir, augstākie augstāk, tad zemākie tur kaut kur tālāk, nu, vai tad mūsdienās nav līdzīgi, nu, līdzīgi tas tā notiek, droši vien, ka līdzīgi, un nu, tāda ir tā cilvēka domāšana, un tas tā jocīgi ir, ka tie cilvēki grib kaut kur vienmēr augstāk būvēt, brauc pa Vāciju, nu, kur, nu, ir tie vecie vulkāni, tie, nu, tie zemie, kas tur ir tur Reinas ielajā. Katrā līkumā tur ir uzcelta pils, un tur tas cilvēks, es vienmēr domāju, nu, kā viņiem patik tur kāpt lejā no tā viss tik, nu, tā, tas taču ir apgrūtinoši, vai ne? Lai tu tur uzkāpt augšā šitādā laikā, tu jau esi aizelsies, nosvīdzi, Un tev vairs neko negribās. Nu, vienīgais, ka tu ieraugi to skaisto skatu apkārt, tad tā kā tāds gandarījums ir.
Nu jā, uz ezeriem ar aktīviem.
Nu jā, es saprotu, jā. Nu tā ir, jā. Nu lūk, un viņš ir uzcēlis sev namu, un arī pēc mūsu bauslības ir paredzams, ka, ja cilvēks ir uzcēlis namu, tad tai gadā viņš karā neiet, vai viņš ir sieva apņēmis, vai namu uzcēlis. Nu, tad viņš var tai gadā, kā saka, tomēr pabaudīt, jo var gadīties, ka viņš aiziet karā un atpakaļ nepārnāk. Un tad kā tad viņš ir uzcēlis, nu, tad viņš nemaz pat nebūs, kā saka, savā namā dzīvojis, un tas, nu, mūsu bauslībā bija pat šādi varianti atrunāt. Nu, un viss tauta, viss armija, nu, tai parastajā laikā aizgāja karot. Nu, kas bija parastais laiks? Nu, akurāt vienu mēnesi iepriekš būtu bijis labi doties karā. Tad, kad, nu, vēl pļauja nav sākusies, kad tie lauku darbi ir apdarīti, Un kad, tad, kad tu pielaidi uguni tam vairs ne zaļajam, bet jau dzeltējošam vai dzeltanajam ienaidnieku, kā saka, kviešu laukam, tad tā skāda vislielākā. Ja? Jo ēdiena tad ir viņam vismazāk, un nākamā gadā viņš būs atkal novārdis, ja viņš būs palicis dzīves. Nu, un tā padarīt nav ko, nu tad iet un tā. Ap to laiku, kad ķēniņi dodas karā, arī Dāvids sūtīja savu armiju, viņa armija aizgāja kā. Tas tā jocīgi, ap to laiku, tas tā kā sezonāli tāda lieta bija, nu. Nu, tā, tas... Jā, 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 nu jā, jā. Nu, tā, tas bija tāds dzīves stils, jāteic, mēs redzam, ka tā dzīve bija visai raupija. Mēs pat varētu domāt, nu kā, nu Dāvids, tāds dieva ķēniņš, viņš taču varēja šito te kārtību atcelt. Pateikt, mīļie, tagad mēs pārkalsim zobenus par lemešiem, un neviens vairs nekarosim. Nu, varēja, bet, nu, bet arī nevarēja. Gluži tāpat kā vakar mums baznīcā tā kundze ļoti jauki teica, viņa teica, Nē, nu, turpat Dievs nevar neko izdarīt. Un, protams, ka mēs saprotam nevis tā ziņā, ka Dievs principā nevar izdarīt. Bet, lai saglabātu to kārtību, lai nebūtu jānoārda visu pasauli un jāizdeldē visi grēcinieki, ja? Kas esam arī mēs tā starpā, lai arī apžēloti. Ka, viņš to var, bet reizē viņš to arī... Nu, nevar saglabājot to veidu un to kārtību, kurā tie cilvēki dzīvo kaut kādā ziņā. Ja? Nu, lūk, un tāpat arī Dāvids, viņš varēja un nevarēja. Nu, tai pašā laikā viņš jau nebija arī nu, tāds ķēniņš celtnieks, viņš bija ķēniņš karotājs. Viņš jau var neko tā īsti citu nebija darījis savā dzīvē. Visu laiku viņam tā bija. Un tomēr viņš ir... Dieva pravietis un Dieva rīks šai pasaulē. Bet nu tad viņš tā savu baudīdams to, kā saka, jaukumu savā jaunasceltajā namā, pieiet klāt, viņš uzkāp savu namu jūt un skatās tur, viņš redz atkal, ko tie visi citi dara. Viņu neviens neredz, bet viņš redz tā kā, tā visu redzošu acis, gandrīz vai tā kā, jā. Tikai, nu, protams, tādā cilvēciskā nozīmē. Un tur viņš redz, ka ir viena skaista dāma, viņa tur mazgājas, viņš tur viņu iekāro, viņš tur uzprast, kas tur ir, jo viņš jau vēl tos kaimiņus nezina, tas ciemats nu pat ir uzcelts, viņš tur nav dzīvojis vēl tur gadu gadiem, un kas nu tur ir to māju uzcēlis, viņš vēl nav tā kā to nofikstējis un saprats. Un jums saka, nu tas ir tavs, nu, tavs ģenerāls, Hetiet Sūrī, nu Hetieši bija šie, Zemes, nu, pirmie dzīvotāji, kas tur bija, nu, tur vēl saglabājušies, un kas bija, viņi bija tā kā, varētu teikt, tie heti savā ziņā bija tā kā vāciešiem prūši, tāda militāra elita savā ziņā, un viņš bija viens no viņa karaspēka, nu, tādiem ģenerāļiem. Un viņš tā kā liek to sievieti atvest, jo ko jau, nu, kad tu esi kļuvis ķēniņš, tad jau tu drīkst to, ko citi nedrīkst. Tas tāpat kā cilvēki arī šodien, tā viņiem tāds kārdinājums ir, vai ja tu esi ļoti bagāts, vai ja ļoti ietekmīgs, vai ja tu esi pēkšņi augstā amatā, tad viņš uzreiz, nu, viņam ir, tas ir liels pārbaudījums. Liels pārbaudījums. It sevišķi viss Izraels strīdējās, kurš tad Dāvidu tagad pirmais sagaidīs, kurš tad viss Izraels uzgavilēt, mēs tevi saucam pa savu ķēniņu, tur bez maz jau sāk savā starpā plēsties, strīdēties, kurš nu būs Dāvidam uzticamāks un kurš nu būs Dāvidam pretīm nākošāks. Un tas kaut kā, nu, nebija labi. Mēs to tā saprotam un redzam. Turklāt, nu, Dāvids ar to laiku ir tāds... Tāds varētu būt tāds diezgan kritisks vecums kaut kur. Tāds jau pie 40. Un tas viss kaut kā tā kopā ir tā sasummējies, viņam tā liekas, ka tas viss tā normāli. Un tagad, kas notiek? Nu, tur vēl pēc tam ir turpinājums. Tā sieviete, Batseba, aiziet, bet, nu, tur viņi ir, nu, Palik uz grūtu, gaida bērniņu no Dāvida. Un droši vien jau tādas ziņas jau nepaliek apslēptas. Un tas Hetiets Ūrija, viņš tiešām ir krietns vīrs. Ja mēs tā paskatāmies, vispār viņš krietnāks par Dāvidu. Ja tā pielikt tādu morāls solštoku kaut kādu, ja tāds būtu. Pēc tā cilvēciskā arī vērtēja, un es domāju, gan arī Dievs to zina, ja? Un varbūt, ka arī tas viņu vērtē. Tas ir tie cūri, ir krietnas vīrs. Tur jau droši vien, ka tas tā kā ap tiem galmiem mēdz būt, un tas ir bijis gan ar, kur nu kāds mēs tos galmu zinām, nu mēs Krievijas ķeizaru galmu zinām, visādi tagad tur ir kaut kādi, visādi tie stāsti. Arī, nu kas te ir kaut kādi vietējie lielāki valdnieki. Nu, vislabāko karjeru taisīja vīri, kur sievas bija īpaši pietuvināts tiem ķēniņiem. Būsim atklāti. Jo tas tā, ka tās sievas kļūpa par galmu dāmām, tad tie vīri kļūpa par ministriem. Šausmīgi demokrātija tomēr ir labāka lieta. Grozies kā grib. Un kaut kā laikam te ar kaut kas tāds būs bijis, jo tur ļoti uzsvērta Bībele rāda, ka nu nevis vienkārši pastāst, kā tas viss ir noticis tā apmēram, bet parāda arī to hetiešu Ūrijas sirdi. Viņš nesamierinās ar to. Viņš nevar tā tiešā veidā pret ķēniņu kurnēt. Bet ķēniņam, nu, tā kā tie, redziet, kādreiz ir tā, ka tā, nu, tā smalki pasaka, tad cilvēks it kā saprot, bet viņš neņem vērā, tas viņam rada kaut kā dusmas pretestību, un tā apmēram bija arī ar Dāvidu. Hetiet Sūrī pateica, nu kā es varu tagad, viņš uzaicināja Hetiet Ūrī tur, nu tā kā kopā pie galda, tā kā no apmēram redz, tu tagad ar man te kaimiņš un tagad ar tevi uz augšu droši vien virzīsies, ja bija pulkvedis, varbūt būs ģenerālis. Un pēc tam, nu viņš sūti, nu tagad te pie savu sievu sapūt, viņš saka, kā es varu iet, viņš tur sliekšņi, viņš saka, kā es varu iet pie savu sievu, kad nu man kā saka, armija, man karavīri, man kara biedri tur, lai asins. Protams, droši vien, ka viņš kaut ko ir sapratis, kaut ko viņš ir zinājis, nu tas jau notika dzīvē, tas nenotika uzrakstīts uz papīru, kur var viss kaut ko sarakstīt, bet tas notika dzīvē. Noteikti, ka viņš tā kā nojaut un zināja, kas tur ir bijis, ja ne. Detaļās, tad katrā ziņā kaut kādu viņam bija tā nojausma, un viņš neiet un... Un, protams, ka Dāvidam tas viss nepatīk un tagad, ko viņš dara, viņš tagad saka, tu zini, tu aiznesīsi vēsti manam maršalam, Joābam. Un tad viņš nosūta ar Ūrī, un savu vēstulē viņš Joābam bija tā rakstījis. Noliec Ūrī pirmajās rindās, kur viskas tā kā kaušanās, un novērsieties no viņa tā, ka, lai viņš tiek pārvarēts un mirst. Apzīmogo ar ķēniņu zīmogiem un iedod Ūrijam, saka, aiznes, man te ir tāds ļoti svarīgs strateģisks rīkojums. Un Ūrī to aiznes. Un tālāk tur ir notika, kad Joabs aplienas pilsētu, kad viņš nolika Ūrī, tādā vietā, kur viņš žināja, atrodas stipri pretinieki. Kad pilsētas karavīri devās uzbrukumā un iesāka kauju ar Joābu, tad dažs labs no Dāvidu kalpiem karotāja pulkā krita, un arī Hetiet Sūrī dabūja galvu. Kad Joābs Dāvidam nosūtīja ziņu par visiem notikumiem, kas vien bija kara laukā norisinājušies, tad viņš pavēlēja savam vēstnesim sacīdams, kad tu būsi izstāstījis ķēniņam visus kara notikumus, un kad ķēniņš, viņš apazīst ķēniņu, tas turklāt viņa radinieks. Nu, kas kāds sanāk? Tā kā onkuls, gan arī Dāvids, bet nu, onkuls apmēram, nu tāpat kā Jūlija ir manam eģumtanti, apmēram tāds onkuls. Viņa apmēram vienu vecumu. Nu, lūk, varbūt pat tas māsas dēls bija vecāks. Un viņš saka tā, ka tu būtu, kad viņš iedegsies dusmās, viņš tev jautās, kāpēc jūs bijāt tik tu pie pilsētas nostājušies, lai uzbruktu to un iekarotu. Vai jūs nezinājāt, ka no mūra šaus? Kas Abimelehu, Jerubošeta dēli nogalinājis? Vai ne sieva, kas no mūra viņam visu uzgāzi virsējo dzirnakmeni? Kas tas Tebecā nomira? Kāpēc jūs esat gājuši tik tuvu mūrim? Tikai tad, saki, arī tavs kalps Hetiets Ūrija ir kritis. Redziet, mēs redzam, Dāvids ir brīnišķīgs karvadons. Mēs lasām Sāmuela grāmatā, kāpēc viņš patik karavīriem. Jo viņš viņu priekšā izgāja un viņš viņus izveda karā un atveda atpakaļ. Ir daudz ģenerāļu, kas aizveda karā. Bet atved atpakaļ tik, cik tur tāds knaps atlikums vien ir. Bet Dāvids ved atpakaļ. Viņš vienmēr viss bija aprēķinājis. Viņš vienmēr zināja, kur ir bīstami. Jo viņš bija, nu, tāds trenkts un lengts zvērs. Viņš zināja, nu, kā, kur, kā un kā glābties. Tas viņam bija milzu saprašana par to. Viņš žēloja savus karavīrus. Tāpēc viņu viņu godāja, cienīja un abrīnoja un bija gatava ar viņu iet karā. Jo viņš vienmēr visu labi izdomāja, ka ar minimāliem zaudējumiem un jau klausīja viņu šīm pavēlēm, tad patiesībā, nu, tad bija lielas izredzes, ka viss labi izdosies un tu paliks dzīves. Vai karavīram vēl ir kaut kas svarīgāks? Nu, pamatā nē. Atgriezties atpakaļ dzīvam pie savas ģimenes, pie saviem ļaudīm. Un tāpēc jau Joāps zināja, ko Dāvids teiks, jo Joāps jau arī zināja to taktiku. Un ļoti labi prata tā arī rīkoties, bet tikai nu šeit bija īpašā slepenā Dāvida pavēle. Redziet, viņš jau nebija slikts cilvēks. Viņam savu karavīru bija žēl. Mēs tālāk redzēsim, viņam arī aizvien vēl sirdsapziņa darbojas. Viņš ir taisnīgs. Taisnīgāks par citiem. Nu, ko, varbūt cits kaut kāds nelietīgs ķēnīšs, ģenerāls vai armijas sirdspavēlnieks būtu pateicis, nu, krita daži, nu, un kas? Bet mēs redzam, kas notiek tālāk. Viņš gandrīz vai tāds ar paliek. Nu, tad vēstnieks devās ceļā, un viņš nonāca un paziņoja visu Dāvidam, ko Joāps viņam bija uzdevis. Un vēstnieks sacīja ķēniņam, tāpēc, ka ienaidnieki bija stiprāk nekā mēs, tie mums uzbruka izlauzdamies laukā, bet mēs tiem turējāmies pretī un atspiedām tos atkal līdz pilsētas vārtu ielējai. Tad strēlnieki sāka šaut no mūriem uz taviem kalpiem, un daži no ķēniņa kalpiem krita, arī tavs kalps Hetiets Ūrija dabūjis galvu. Redziet, vēstnesis uzreiz to stāsts, viņš tās ķēniņa dusmas nemaz negrib dzirdēt, jo viņš arī zina to stāstu. Viņš arī zina, kāpēc tas viss ir. Redziet, kāda intriga būšana, kāda, kā grēks, kāda milzīga samaitāšana viņš ielaiž tajos visos cilvēkos, kas ir apkārt, kas tur ir iesaistīti, pilnīgi nevilšus, netīšām, ja? Kāda tā ir pūve? Iedomājieties visā tajā stāstā, kā viņš ir uzrakstīts, kas to ļoti labi parāda, kāda pūve iet visapkārt? No vienas varētu teikt, nu, paļaušanās kaut kādai kārībai un nu, jā. Un ko tad Dāvids saka tā vēstnesim? Saki tā Joābam, lai tava sirds nēda šī notikuma dēļ, jo zobens rīš šo te citu, pastiprin cīņas par pret pilsētu un izposti to. Un tā iedrošina viņu. Nu, redziet, tas ir pavisam cits Dāvids jau. Nu, protams, te ir, viņam ir kaut kāds specifisks nolūk, specifisks intereses. Nu, tādas lietas arī šodien, no tas jau nav kaut kas tikai toreiz. Ja? Lielākā, mazākā veidā tas viss ir. Bet tas mums ir pamācībai rakstīts, iedomājieties, kādā detalizējumā un kāda, cik, jāteic tā, svētais gars ir devis tam cilvēkam to meistarīgi uzrakstīt tā, lai mēs to lasām un mums par to jādomā. Tā svētais gars ir devis. Tā uzrakstīt. Pat tam, kurš zina to notikumu, nav tik viegli tik īsos vārdos, bet tā tomēr to pateikt, nu to ir Dievs palīdzējis, ka to notikumu satver tik būtiski un tik mums, nu un tādā nozīmīgā veidā, ka mēs varam tā kā gandrīz vai klāt bijuši. Nu vismaz kaut kādā mērā. Nu jā, un tad pēc tam mēs lasām, kad Ūrijas sieva dzirdēja, ka viņas vīrs Ūrija bija miris, tad tā sēroja par savu laulāto draugu, un kad sērlais bija pagājis, tad Dāvids liktu atvest savā namā, un viņa kļūta tā sieva un dzemdēja viņam dēlu. Bet šī lieta, ko Dāvids bija darījis, gan nepatika tam kungam. Un tad mēs lasām. Un tas kungs sūtīja Nātanu pie Dāvida, kad viņš bija nonācis pie viņa. Tad viņš tam sacīja. Divi vīri bija vienā pilsētā, viens bagāts un otrs nabags. Bagātiem bija daudz sīklopu un lielopu, bet nabagajam no tā viss nebija nekā kā vienīgi viens pats jēriņš. Vēl gluži mazs, ko viņš bija pircis un izaudzējis, un kas bija pie viņa uzaudzis kopā ar viņu bērniem. Tas ēda no viņa maizes riecienu un dzēra no viņa kaus, un pie viņa krūtīm gulēja, un šī mazā aitiņa bija viņam kā paša meita. Un kad kādā dienā pie bagātā vīra ieradās viesis, tad viņam bija žēl ņemt ko no savu sīklopu un lielo pulku, lai sagatavot mielastu viesim, kas pie viņa bija atnācis, bet viņš ņēma šī nabagā vīra aitiņu un to sataisīja savam ciemiņam. Tad Dāvids iedegās ļoti lielās dusmās pret to vīru. Un viņš acīja Nātanam tik tiešām, kā tas kungs ir dzīvs, tas vīrs, kas to darīs, ir nāvi pelnījis. Nu, ko tad tas bagātais bija izdarījis? Viņš jau neaizgāja, kā saka, ar varu paņēmis, pateica, tu man esi parādā 10 aicis. Varbūt. Vai tu man esi parādā 10 mucs? Vai mocoreļu, vai tu man esi parādā 10 maises ar graudu. Maksā man. Cik tad es ilgi gaidīšu? Nu, man nav. Nu, reku tev aitiņi, nu, tad es to vēpro. Tur jau pat likumiski visu droši vien varēja pierādīt. Neviens tiesnes par šo te nodarījumu nevarētu notiesāt. Tas ir tikai morāli Dievu priekšā. Mēs redzam, ka mūsu cilvēciskie likumi, cik viņi ir Dieva taisnību nenes. Ka tā Dieva taisnība, kas runā uz sirdi, uz cilvēku domām, uz viņa nu, dziļāko būtību, tā Dieva bauslība ietiec. Viņa to cilvēku tad arī vērtē. Viņš nevarēs pateikt, bet te viss bija pēc likuma. Ko? Nu, viss bija pēc likuma. Un Dāvidam ir tāda sirds, kas to saprot, Viņam ir tāda taisnības izjūta. Nu, ja viņš būtu vienkārši, nu, tiesnes, viņš teikt, nu jā, nu ja tā ir noticis, tā labi tas nav, un varbūt, ka tur viņam vajadzēja apžēloties, varbūt, nu, paņem no man ganā pulk 3 aicis aizved tam nabaga vīram. Nu, ja tur netaisni, lai tiesnes izmeklē, ja netaisni, tad lai atdod 3 aicis tās vienas vietā. Viņš nāvi pelnījis. Bārks, bet taisnīgi. Tā varētu domāt. Tad Nātans atbildēja Dāvidam. Tu esi tas vīrs. Tā saka tas kungs Izraēla Dievs. Es esmu tevi svaidījis par ķēniņu Izraēlam. Un es esmu tevi izglābis no saula rokas, un es esmu tevi devis tavu kunga namu, un tava kunga sieva savā klēpī, un es esmu tevi arī devis Izraēlu un Jūdas namu, un ja ar to vēl nepietikt, es tev vēl šo to pielikšu. Kāpēc tad tu esi noniecinājis tā kunga vārdu, darīdams to, kas ļauns viņa acīs? Tu esi nogalinājis Hetie Tūri ar zobenu, un viņa sievu tu esi ņēmis sev par sievu, bet viņu pašu tu esi nokāvis ar Amona bērnu zobenu. Bet tagad zobens vairs neatstāsies no tava nama, uz mūžīgiem laikiem. Tāpēc, ka tu esi mani nonievājis, saka tas kungs, tāpēc, ka tu esi ņēmis, ka tieši Ūrijas sievu ar nolūku, lai tā kļūtu tava sieva. Tā saka tas kungs, redzi, es likšu nelaimēji nākt pār tevi no tava paša nama un tev to redzot. Es ņemšu tavus sievas un tās nodošu kādam tavam tuviniekam, lai viņš guļ ar tavām sievām, gaišā dienas laikā saulē spīdot. Jo to, ko tu esi darījis slepeni, to es atradīšu, atdarīšu visu Izraēlu priekšā un mirdzošu saules gaismā. Tad Dāvids sacīja Nātanam, es esmu grēkojis pret to kungu. Un Nātans atbildēja Dāvidam, tad nu tas kungs arī tavs grēks piedod, tev nebūs smirt. Bet tāpēc, ka tu šo darbu tiešām, ar šo darbu tiešām es devis iemeslu, tā kunga ienaidniekiem viņu zaimot, tāpēc arī dēlam, kas tev ir dzimis, neglābjam jāmest. Nu.
Cik tu viņam bija?
Bija tās pulciņš. Bet viņi visi tur viens otru tur apkāla.
Bet tas bija pēc tam, vai ne?
Jā, jā. Tas viss notika, tas viss, viss kā sacīts, tā piepildījās. Nē, viņš pats nemirs. Viņš pats nemirs. Tu turpinās, tu vēl... Jā. Bet zobens no tava nama neatstāsies mūžīm. Un tā tas arī faktiski visu laiku bijis. Ko mēs lasām tālāk. Viņam vēl dzīve, mēs vēl viņš dabūja to redzēt. Kā viņa dēli. Arī jau redzēt, tur jau bija tas, nu kā ķēniņam, nu kā. Nu... Politika tais, tur ir kaut kāda tur ķēniņa meitu jāprec, bet tad ir atkal tur ir kāda cita ietekmīga vīra vai kaut ko, nu tāda, nu viņam tās sievas tur bija pēc tā laika dzīves veida, kā ķēniņa dzīvo.
Reiz tā kā paralēlu par Hāmu, ka ne viņa nolāvē, bet Kanāna, viņa dēlu.
Jā, arī tā, jā.
Atkal dēlu,
jā. Tā ir, jā. Un tā ir tāda smaga, tā roka, tā kunga roka guļas. Un Dāvids to visu pilnā mērā dabū izbaudīt. Viss tās sekas. Tai vienai savai iekārēji, kur viņa piepildīja, gluži kā tur tajā stāstā, atnāca, kā saka, pie viņa kāds viesis. Un tāpat pie Dāvida atnāca velns viņu kārdinādams, un tā viņš lai tad to... kārību piepildītu, tad viņš tad, nu, tad, nu, viņš saka ķēniņš. Nē, nē. Mēs redzam, cik tas ir visai valstī bijis briesmīgi. Saprotiet, ka to izdara kāds mazs cilvēks, tas jau ir briesmīgi. Bet ja to izdara tāds, kas kuram tautā jābūt par tēvu, kur visa viņa tauta ir kā viņa nams, kā viņa ģimene. Iedomājieties, kā tas ir nu, nama tēvam, kas, kur viņa ģimene ir. Kā tas šausmīgi visus satriec, ievaino, pat varot nogalina viņa saimē. Un tagad Dāvids to redz, jo viņš tā kunga ienaidniekiem ir, līdz viņa zaimē, saka, ha, Dāvids Dieva praviets, paskatieties, šitas te tā kunga bīskaps. Kā viņš te dzīvo? Kādi viņi ir tie? Tā kunga kalpa. Un te arī mums, kristīgajiem, ir nu, par to ļoti nopietni jādomā. Ļoti nopietni. Jo mēs nepārstāvam tikai sev pašus. Mēs piedaram tam kungam. Mēs arī viņu pārstāvam. Un ka mēs ar savu dzīvi var nedot apgrēcību ar saviem grēkiem iemeslu Dievu zaimot, jo tie grēki to dara. Tas ir briesmīgs stāsts pie Dāvida. Ko mēs redzam vēl, kas ir ļoti būtiski mūsu apskatāmajā tēmā? Mūsu apskatāmajā tēmā ir tāda Mārtiņa Hemnica, otrā Mārtiņa aiz Mārtiņa Lutera, tāda pamācība. Viņš runā par grēksildes. Otrakārt, tā kā bieži vien par kopējo nosodījumu un grēku paturēšanu grēcinieks daudz nebēdā, tad Dievs ir iedibinājis, ka atslēgu varu jālieto arī atsevišķi. Vispirms citiem nedzirdot, tieši pašam grēciniekam tiek atgādināti viņa grēki, un Dieva tiesa, tā pamudinot viņu atgriezties. Ja grēcinieks neatgriežas, tad tas jādara daži liecinieki klātbūtnē, tas viss nelīdz, tad grēka paturēšanai jānotiek atklāt viss draudzes vārdā. Nu, tas ir pēc Mateja 18. Nodaļas. Bet viņš saka tā, ka arī šim atmaskojumam ir jānotiek privāti. Un tad mēs lasām tālāk. Tāpat arī, kad nabaga sirdsapziņa no evaņģēlija pasludināšanas prediķi nespēja pietiekami stiprināt savu vājo ticību, bet strīdās pret to, proti, kurš gan zina, vai Dievs to attiecina arī uz mani, nabaga necienīgo grēcinieku, kas zina, ko viņš debesīs domā un spriež par mani. Tad Kristus nabaga sirdsapziņai, lai tā saņemtu lielāku, drošāku, pastāvīgāku mierinājumu, nevien atsevišķi sludina evaņģēliju, bet arī privāti personīgi pasludina grēku piedošanu. To sauc par privātu absolūciju. Proti, viņš runā par privāto, pat to bauslības lietojumu, privātu. Iesāks ar privātu. Nāk un zem četrām acīm nevienam klāt nēsot, runā ar šo cilvēku. Un tad arī šī privāta absolūcija. Ja viņš neklaus, tad ir publiski, tad tur ir šī absolūcība. Un ja tie grēki visiem zināmi, tad arī jābūt varbūt publiskai pēc tam nu, šai grēksūdzēju un arī absolūcijai. Bet par to mēs runāsim tālāk. Tas ir tikai... ka tādā sakarā, es to pieminēju, ka mēs to redzam jau šajā Dāvida stāstā, kur, nu, Dāvidam tiek pasludināta absolūcija, bet pirms tam viņam privātā veidā tiek arī nu, šī grēka šī absolūcija par grēku izvirzīta. Nu, lūk, un ko Dāvids tad ir uzrakstījis? Kā jau es teicu, dziedātāju vadonu. Viņš mēģina to briesmīgo lietu, ko viņš ir izdarījis, vērst par labu. Un kā viņš var ar godīgumu un atklātību vērst par labu? Viņš nu nevar vērst par labu, kad kā nebijuši, tā nevar. Tas zobens neatstājas. Valsts ir faktiski lielā mērā sagānīta. Un tiešām tā kunga ienaidniekiem ir iemesls tagad zaimot to kungu. Pateikt, redz kāds, Dieva dēļ. Bet tādā ziņā vismaz kaut ko var labot, ka ar viņu vairs neviens nevar manipulēt šī grēka dēļ. Nu, tad, kad visi it kā zin, bet tomēr neviens neko nesaka, tad tomēr atsevišķā brīdī, piemēram, nu kā tagad mēs būtu pirms vēlēšanām, tuvojas vēlēšanas, ja? Ar tādu kontekstualizāciju. Aktualizācija. Nekas nav mainījies. Pēkšņi to var izvilkt ārā un toreiz, nu tagad tas viss ir telegrāfa aģentūrā, nu labi, nav jau tāda, nu visās, bet ziņa aģentūrās uzreiz pa visu pasauli ir, bet tā bija bezdrāts telegrāfs, nu tāpat ar pa visu pasauli tas izgāja. Tikpat ātri, kā ar Twitter un Facebook. Pa bezdrāts telegrāfu tādas ziņas. Un tas ir viens iemesls, otrs iemesls, ka vienkārši, nu viņš pamācība visiem, lai atceras un redziet, šis notikums ir rakstīts arī Bībelē. Tas bija Dāvida laikā. Tas ir saglabāts uz, šis kauns patiesībā ir saglabāts uz, nu jau 3000 gadu. Cilvēki lasa šo stāstu, pārdomā par šo stāstu. Šis stāsts viņus uzrunā. Viņi kaut ko mācās no viņa. Un šādai pamācībai viņš arī to ir vēl, arī psalmā vēl nostiprinājis, lai cilvēkus tādā īpaši stiprā veidā atturēt no grēka un kārības un šādām briesmīgām lietām. Nu, lūk, un tagad šis psalms. Apžēlojies par mani, jak Dievs savā žēlastībā. Izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisni savos spriedumos un nevainojam savā tiesneša darbā. Šī lūkšana, kas ir kļuvusi arī par visu Dieva draudzes lūkšanu, mēs arī noslēdzām dienu, kad tas bija, vai tas bija vakar vai aizvakar, kad mums bija ar 51. Psalmu. Tā ir kļuvusi arī mūsu lūkšana. Protams, mēs varētu teikt, nu mēs jau nu šitā gan neesam darījuši kā Dāvids. Bet tā ir tāda ļoti nopietnas, tas ļoti nopietnas atgādinājums, ka tas grēks, kura dēļ Dāvids to ir izdarījis, un tik zem krits sevi ir tāds pats grēks kā mūsējais. Tas iedzimtais grēks, tā samaitāšana, kas ķer visu cilvēku būtības kodolu, un ir visu izdarīto grēku iemesls un avots, viņš jau ir vienāds visiem cilvēkiem. Mēs visi esam no Ādama to mantojuši. Tikai, protams, ka tie apstākļi vai nu kād īpaši Dieva žēlastība ir tā, kas kaut kādā veidā nu tā dara, ka nu ne visi izdara visu. Arī Dāvids vēl jau visu neizdarīja, uz ko viņš būtu spējīgs savā grēkā. Pateicību Dievam. Tāpat arī, nu, šie grēki iedīgļi vai redzamā formā vai neredzamā, viņi jau tajā cilvēkā ir. Ja kāds Dāvidam būtu pateicis 5 gadus iepriekš, paklausies, tu šitādu lietu izziņš, kur viņš teiks, ko tu man uzskati par nelietu pēdējo. Bet viņā jau neviens to neielika pēc tam iekšā. Tas viņā jau bija tā grēka. Nu, tas iedīglis jau tur bija iekšā. Tikai vajadzēja zināms apstākļus, visādi apstākļu kopumu, lai pēkšņi rastos tāda situācija, kurā tas varēja parādīties. Tāpēc kristīgā draudze nenorobežojas, nesaka, tas ir Dāvida lūkšana, tāpēc, ka Dāvids to izdarīja. Kristīgais cilvēks saka, tā ir mana lūkšana, tāpēc, ka arī manī ir tāda grēka. Un tā ir ļoti liela gudrība. Un tas ir ļoti liels spēks pret grēku, pret velnu, pasaulnēlu. Milzīgs spēks. Varbūt, ka pat Dievs ir pieļāvis to tik tādam, nu, uzticamam vīram izdarīt, lai tik daudzus ar to atkal izraut no grēkiem ārā un darīt sev uzticam. Lūk, tātad, ko lūdz Dāvids? Viņš saka, apžēlojies par mani, ak Dievs savā žēlastībā. Atcerieties, ko Dievs teica Mozum. Tas kungs, pilna žēlastības, un viņš piedod grēkus un atklāja vainas. Viņš apelē pie šīs lielās žēlastības, kas jau viņam ir zinām, un viņš pazīst to kungu. Viņš saka, izdzēs man uz pārkāpumu savā lielajā apžēlošanā. Varbūt, ka tas tā nav gluži domāts, varbūt tas ir domāts tikai nu, to parādrakstu, kas Kristu ir izdeldēts. Tas parādraksts, kas pret mums ir, pie krusta ir izdeldēts, kā mēs to lasām vēstulē Kolosiešiem 2. Nodaļā. Bet es domāju, ka tur līdz ir tas, ka cilvēks, tad, kad ir tā patiesā satriektība un ciešanas grēku dēļ, tad veidojas arī imunitāte pret grēku. Jo redziet, ka tā mūsu grēka nožēla ir tāda, nu, ar prātu. Nu, mēs zinām, mēs saprotam, nepareizi bija. Bet vēl tas grēks ar tādu milzīgu vilkumu var vilkt, ka tas cilvēks kaut kā, nu, viņš, ja tik varētu, tad, nu, es esmu pieredzējis tad no cilvēkiem tādu stāstu, kur nu ir bijis kaut kāds grēks. Un kad cilvēks ir nožēlojis un satrieks un mocies, bet pēkšņi kaut kādā brīdī viņš pasaka, bet cik salds viņš. Redziet, viņš nelaiž vēl vaļā. Viņš nelaiž vaļā, cilvēks saprot ar prātu. Viņš apzinās. Viņš viņu vēl viņu vilina. Viņš vēl lūr atpakaļ. Šeit, iespējams, ka viņš izdzēs mums pārkāpumus, arī tur ieskanās tas līdzi. Nu tad, ka līdzi tiktu izēsta un izdeldēta un izdedzināta tā kārība, kas tur vēl varbūt gruzdu. Vai tikt apdzēst. Jo tās sekas ir baisas, mēs to Dieva spriedums ir briesmīgs. Bet smagai slimībai ir vajadzīgs stipras zāles. Un to, ko viņš bija Izraēlā palaidis Izraēlu tautā, tas bija neapturami. Tur mūsu mīļā Līvijas kundze no Annieka draudz pateikt, tur pat Dievs neko nevar darīt. Tur vienīgi viņa dēls, Jēzus, var nomirt pie krusta. Par visiem mūsu grēkiem un Dievs dāvāt piedošanu un tad dzīve nākamā pasaulē. Ziet, ar kādreiz tādu negudri teicienu izrādās ļoti gudri. Viņš lūdz pēc Dieva žēlastības, viņš neapelē ne pie kādiem saviem nopelniem, viņš jau varētu teikt, es jau tavs uzticamais kalfs, viņš saka, ne, es esmu nešķīsts un paļāvies grēkam un tavā priekšā es esmu grēkojis darījis to, kas ļauns tavā sacīs. Te arī ir tāda neparastā sestā panta šī lūkšana un atziņa. Nu, ko viņš ir izdarījis? Viņš ir apgānījis savu tuvākā sievu. Nu jā, pēc tā Nātana stāsta, jau varētu saprast. Var jābūt, ka Hetietis Ūrī bija tāds jau nu, pavecāks vīrs, apņēms jaunu sievu, var, ka iepriekš jā bija mirus, tur bija kādi bērni, un tur tas stāstā, tas kaut kā tā, iespējams, ka nevelti tur Nātans kaut ko tādu stāst. Jo viņš iepina to dzīves stāstu, lai tas ar daudz vairākām saitēm būtu piesaistīts pie tā notikuma. Tā viņam svētais gars ir licis. Un viņam, nu, tad bija uz tāda īpaša pieķeršanās un maigums, jo tas apraksts jau par to aitiņu jau nav gandrīz vai tā kā apraksts par sievu, vai ne? Tas ir tas pārsteidzošais. Bet tur ir kaut kas, nu, tā bijis tādā... Nu tādā ļoti specifiskā, droši vien kaut kādā saudabīgā veidā, ko mēs līdz galam, protams, nenolasam. Bet nu kaut kā tā varam nojaust no tā sacītā, ja mēs uzmanīgi to tekstu lasām. Redziet, kā katreiz aizvien lasot vienu to pašu tekstu, tu kaut ko vairāk aizvien kaut ko ieraugi un saproti. Un tas ir labi un svarīgi, jo tas aizvien dziļāk, tad liek arī tam vārdam ieiet mūsos un darīt savu darbu. Viņš bija tātad apgānījis savu tuvākā, ļoti uzticamā kalpu un karvadoņu sievu. Viņš bija apgānījis savu ķēniņu godu un grēkojis pret visiem pavalstniekiem. Viņš bija nogalinājis savu uzticamo kalpu, nolikdam zem sitiem savu pulkvedi, Hetieti. Neparastu pulkvedi, bet specinās pulkvedi. Ja mēs lasām, Hetietis Ūrī ir Dāvida stiprinieku sarakstā. Tur ļoti daudz, ko mēs varam atrast Bībelē, sajiet kopā. Tur tāds. No atsevišķām drumstaliņām tā bilde veidojas patiesībā ļoti, ļoti nopietni. Viņš nebija kaut kāds tāds gluži nepazīstams ja tāds cilvēks. Bet... Kas bija ar Dāvidu bijis tajos grūtākajos brīžos visos. Visos izšķirošākajos. Un viņu savu grēku dēļ nodeva. Kaut gan viņam kremt tas, ko Ūrī pateica. Bet, kad cilvēks ir grēkā, viņš ir neadekvāts. Absolūti. Bet ko viņš saka? Viņš ir grēkojis pret visiem cilvēkiem, kas vien valstī ir. Pret saviem bērniem, pret... Nu, baisi skan, bet nu, jās pret savām sievām. Labi, ka mēs nezinām vecās darības laikā. Ka tomēr Jēzus ir nācis un kaut cik to cilvēku kārtību pie cilvēka ir atjaunojis arī tajā ģimenes un laulības dzīvē. Jā. Un, protams, ka Dievs jau to pirms tam Izraēlī bija darījis, tur jau nebija vairs tāda arī Jēzus laikā tā daudz sievību un tā. Bet viņš saka tā, vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darīs to, kas ļauns tavās acīs. Jo tā, nu, būtībā Dievs bija to Dāvidam savu Nātanu atklājis. Ka faktiski viņš ir arī Dievam laupījis goda šo te lielo nodrību. Jo Dievam ir vara. Visu šo te, kas ir noticis, kas tur ir bijis, visi tie cilvēki, tur iesaistīt, mirušie un dzīvie. Viņš izglābt mūžībā. Viņam ir tā vara. Viņš to pēdējo vārdu tāpat var sacīt. Un tāpēc arī, nu tā ir, ka neviens nevar nevienu aizsūtīt uz elli, ja Dievs to neļauj. Jā, neviens cilvēks, neviens velns. Un arī būtībā, nu tur ir tāda Dieva visvarenības un suverenitātes tā tēma, kas tur ievīst. Bet Dāvids to saprot, ka viņš, protams, ir grēkojis pret cilvēkiem. Viņš atzīst savus. Viņa grēki ir vienmēr man acis priekšā. Tas nav tāda ļoti vispārīga tā grēka atziņa. Izplūdusi kaut kāda. Viņš runā par konkrētiem grēkiem, kuri viņam ir tā iespiedušies viņa apziņā. Ka viņš aizver acis un tas viņam acis priekšā. Viņš atver acis, viņš redz sauli, redz debesis, redz kokus, aizver acis un acis priekšā viņa grēki. Nevienam to nevar novēlēt tādu. Bet, acīm redzot, tā tas bija vajadzīgs. Bet viņš saka, vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis. Jo galu galā, jebkurš mūsu grēks, jebkurš mūsu pārkāpums ir grēks pret Dievu, baušļu devēju un visvareno Dievu, kas mums ir radījis un devis visu, kas mums ir, un darījis mūs par saviem bērniem un devis mums savus baušļus. Nu, to ir tā viegli saprast. Kā jūs, brāļi, tā labi dzīvojat? Nu, kuri dar pāri lieliem mazajiem vai mazie lieliem?
Kā kur reiz,
vai ne? Bet dara. Ko par to saka jūs, mamma?
Nav pāram priecīgi.
Un tēci?
Arī.
Nu, ja tu pieram brālim iebēlis, kas kliedz skaļāk, tēci vai brālis?
Jūška brālis. Jā, brālis.
Ja tēcis redz?
Brālis.
Vienalga brālis skaļāk.
Viņa tēcis ir klusējošais.
Klusējošais? A, mamma?
Klusējām. Viņa cenšas
tikai tad, kad viņš iet ļoti nopaitināts un nopaitināts.
Nav nekā briesmīgāka. Par to, ka tēcis līdz sami not, jā. Bet tā viņš kliedz skaļāk, vai ne?
Jā.
Tāpēc, ka tad, kad jūs brāļi viens otram kaut ko nodarāt pāri, tad jums gan sāp, bet jūs vecākiem tas sāp 10 kārt. 100 kārt. Jūs 10 kārt un 100 kārt pret viņiem nogrēkojaties nekā viens pret otru. Ja viņiem tas sāp, ka viņi bērni tā dar. Redziet, un Dāvids to ir sapratis. Un tāpēc arī, ja jūs esat, nu, kaut ko saķildojušies, un tad jums jālūdz būt piedošana ne tikai, ka jūs viens otram lūdzu, bet arī tēti un mammai. Viņiem varbūt pirmkārt. Nu, tā ir arī ar mums un Dievu. Tāpat. Bet tālāk viņš saka tā, apmēram kā Ījaps. Vai no nešķīstā var celties šķīsts? Tas ir Ījap grāmata 14. nodaļa. Viens no iedzimtā grēka zelta pantiem, kur Ījaps strīdās ar Dievu un aizstāv savu taisnību un aizstāv savu nevainību un apelē pie Dieva taisnības, apzinādamies, ka viņš ir grēcinieks. Un viņš nav aizmirsis, ka viņš ir grēcinieks. Viņš nesaka, man ir tāda taisnība, kas tavā priekšā Dievs dara. Jo viņš pazīst citu, kur taisnība Dieva priekšā dara. Es zinu, jau tagad mans galvenieks ir Dieva priekšā. Mans pestītājs dzīves. Un beigās viņš saucies par pīšļi. Bet viņš apelē pie savas taisnības un pie pie savas nevainības, salīdzinoši ar citiem cilvēkiem. Ja Dāvids pat pie tā nevar apelēt, jo viņš ir asins daudz izlējis un bijis, nu, jāteic, tādā pozīcijā, kur tie grēki viņam nu, nav bijuši mazums. Ja? Iebam, viņš bija svēts vīrs. Ja? Un visi ļaudis teica, ja tu šitā ciet, tā tad tu esi slikts. Ja tev šitā teik gadījies, ka visi tavu bērni beigti tagad, visi tavu mantu pa galam. Bomži pa žoga šķirbām vēl kārā pēdējos katls un tovers un dzied dziesmiņu pa tevi un smējās. Un tu sēdi pelnos, tu pat viņus nevar patrenkt prom. Nu tad tu būtu labs cilvēks, svēts cilvēks. Ja Dievs tev visu to ir atņēmis, ja tu būtu svēts cilvēks, tad skaties, mums neko Dievs nav atņēmis. Tas jau nebija tā parasti Dievu uguns no debesīm. Dievu vējuši pacēla māju un nogāz atpakaļ uz bērniem taviem. Un viņš šinī ziņā teica, salīdzinot ar tiem citiem, es esmu taisnīgs, bet protams, es atzīstu, nevar celties šķīst un nešķīst, to viņš saka par sevi. Un te līdzīgi arī Dāvids, viņš saka tā, redzi vainas apziņā, es esmu dzemdināts un grēkos māte man ieņēmusi. Nu, daži mēģina to attiecināt uz kaut kādiem specifiskiem notikumiem, ko viņš te piemin, kas ir viņa ģimenes lielie noslēpumi vai kaut kā tā. Es nezinu. Bet tas būtiskais, ko viņš te saka, es esmu kaut ko mantojis no savu tēvu māc. Tas ir tas būtiskais. Jo, ja viņš vienkārši atteikt, nu redz, nu kā man tētim ar mammu Artur slikti sanāca, viņa Artur bija grēcinieka un tā. Bet viņš runā par to, ka es esmu kaut ko mantojis pie šīs ieņemšanas, šīs zemdināšanas, un es jau esmu to grēku sēku līdz mantojis. Es esmu grēcinieks, grēcinieka bērns. Ja tur jau cita aizdomājas kaut kur nez kur tālu, bet kā tā bija, cik Dāvidam bija brāļi. Un diezgan daudz bija, vai ne? Viņš nebija pirmais, viņš bija, nu, jaunākais ģimene. Tā jau bija ģimene, kas jau bija tāda stabila, tur vīrs un sieva, un lielais bērnu pulks. Un, nu, vai tur kaut kāda lielie, tur kaut kāda noslēpuma, vai kaut kas tur varētu būt tā cilvēks, es domāju. Bet viņš apelē pie tā, ka viņš kaut ko ar savu pašu rašanošai pasaulē, ar savu pašu ieņemšanu, ir kaut ko jau saņēmis līdzi. Viņš apelē pie tevi redzi, es esmu grēcinieks. Viņš to iedzimto grēku, viņš liek ar Dievu priekšā. Viņš jau pateikt, es nu, kā varētu viņš teikt, es jau neesmu vainīgs. Nu, kā, vai tam es paši pasaulē ienākdā mums tā pateica, te ir iedzimtais grēks un te ir iedzimtais svētums. Ko tu ņems līdz dzīve? Neprasīt nevienu. Te nu atkal mīļā Līvijas kundze teikt, te nu pat Dievs neko neprasīt. Te viņa dēlam jāmirst pie krustu par mūsu grēkiem. Es pareizi atceros, viņiem bija Līvija vārds, ja? Jā. Nu jā. Te nu pat Dievs nekā nevar darīt, viņš nāk un mirst pie krusta. Nu, tālāk, ko Dāvids saka, redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un tu māci man noslēpums izprast gudrību. Šķīstī man no grēkiem ar īzāpu, lai es top šķīst, mazgā man, lai es top baltāks par sniegu. Te ir divas lietas. Nu, īzaps, kas bija īzaps? Nu, īzaps bija tāds augs, kuram ir kaut kādas, es nezinu, tur baktericīdes vai kaut kādas arī tur īpašības, ko senajos kaut kur rituālos izmantoja, nu, kā tādu, nu, šķīstīšanai. Nu, tā ārējā šķīstīšanās bija zīme cilvēka vēlmei un centieniem attīrīties. Protams, ka tas īzaps to nespēja izdarīt. Bet tas bija tas, ko cilvēks varēja darīt. Tas bija tas, nu, ko viņš varēja darīt. Bet šeit, Dāvids saka, tev patīk patiesība, kas apslēpts sirds dziļumos. Un tālāk viņš runā, rādi mani, ak Dievs šķīst sirdi, atjauno manī pastāvīgu garu. Tālāk tam kungam patīk satrieks gars, salauz sirdi, Dievs, tu nenoraidies. Tad viņš runā par kaut ko iekšēji. Un tāpēc pie šīs, nu, ārējās šķīstīšanās, kas man bija tāda arī, tāda droši vien, ka tāds grēka nožēles, kaut kāds rituāls, viņš teica, šķīstī mani no grēkiem ar īzapu. Hei, nu sazin, kā viņam bija tas rituāls, kā to īzapu tur lietoja? Vai cilvēks pats kaut kā, vai priesteris gāja kaut ko? Bet Dāvids saka, šķīstī tu, kungs, man ar īzapu. Vai viņš būtu domājis, ka nu, tas kungs tagad nonāks no debesīm un ņems rokās īzapu un tad viņš šķīstīs? Droši vien nē. To darbu darīja vai priesteris vai kāds, kam tas bija jādara, es nezinu. Tas mums nav īsti svētos rakstos pateikts. Bet viņš lūdz un viņš zina, ka tas kungs to iekšējo šķīstīšanu darīs. Un te ir atkal viena ļoti tāda svarīga lieta. Jūs redziet, kā daudz lietas vajag kopā vecā derība, jaunā derība. Arī jaunajā derībā, nu mēs ļoti labi zinām, tas mums jau pilnīgi noformulēts ir, un mēs to saprotam, ka Dievs darbojas ar kalpošanu samatu. Tā ir evaņģēlijas sludināšana, sakramenta izdalīšana. Bet kristību, lai arī, nu tā kā mācītājs veids, viņš neizdara to kristību, to izdara Dievs. Viņš to ir apsolījis. Šeit Dāvids vēl lūdz tikai, bet tur jau Dievs ir apsolījis. Tāpat arī svētajā vakarēdienā mācītājs, nu, gan šo mielastu izdala cilvēkiem, bet Kristus ir, kas dod savu miesu un asins. Tāpat mācītājs atlaiž grēkus, bet Dievs ir tas, kas viņus piedod. Un tas ir šajā te teikumā šķīstī man no grēkiem ar īzapu, jo nu, viņš saprot, ka es tā, ko cilvēks var ņemt rokā īzapu, vai tas būtu priesters, vai viņš pats Dāvids, tas līdz sirdī netiek. Tikai tad, ja Dievs tur darbojas klāt, tikai tad tas kaut ko dod. Ja kristībai nebūtu Dieva apsolījuma, ja Dieva vārdam nebūtu apsolījuma, ka šie vārdi arī cilvēka mutē būs Dieva vārdi, Dieva paši sacītie vārdi, tad nu, mums ar tāpat būtu jālūdz. Jo cilvēku vārdi un cilvēku kristība un nekāda cilvēku rituāla mums nevar palīdzēt šajā lietā. Nu, un tā tad viņš ir teicis, mani grēki ir manu acu priekšā vienmēr, bet viņš saka, apslēp savu vaigu manu grēku priekšā Dievam. Un tas, ko, nu, es tā šādi tad lietoju, salīkdams, nu, pielīkdams klāt Dāvidu šim teikumam, man grēki, man atspriekšā vienmēr, pieliek klāt to Jesajas izteikumu, visus manus grēkus tu esi metis sev aiz muguras. Tā aina ir tāda, ka cilvēks, Dieva bērns, apžēlots grēcinieks, stāv Dieva priekšā, vaigu vaigā, pret Dievu pavērsies. No pasaules novērsies. Tad Dievs noņem viņa grēks Kristus dēļ un met sev aiz muguras. Un neredz vairs to un neskatās uz to. Viņš ir savu vaigu apslēpis no mūsu grēkiem. Viņš tos vairs nepiemin. Viņš tos ir izdzēsis. Bet mēs, lūkodamies uz Dievu, redzam tos grēks, kas Dievam aiz muguras. Tā kā tad, kad mēs savā dzīvē pieminam savus grēkus un viņi ir mūsu acu priekšā, mēs aizveram acis un viņus redzam. Vismaz kādos brīžos tas tā noteikti gadās. tad mēs zinām, ka tie grēki, kurus mēs redzam, ir Dievam aiz muguras. Ka Dievs uz viņiem neskatās un neredz viņus. Jo viņš ir metis tos sev aiz muguras. Kristu piedodams, izdaldēdams un no mums prom ņemdams. Viņi ir atņemti grēki. Tie ir grēki, kas ir Dievam aiz muguras. Nu, lūk, un mēs redzam, cik liela un varena ir tālākā tā lūkšana. Dāvids nelūdz tikai pēc žēlastības, viņš lūdz, viņš būtu cits cilvēks. Lai viņš atgūtu savu nu, dievu bērnu stāvokli dievu priekšā. Viņš saka, rādi mani, jāk dievu šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi man prom no savu vaiga un neatņem no man savu svēto garu. Atdod man atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini man ar paklausības garu. Viņš šīs lietas taču pazīst. Tak atkal, man tak tas bija. Tikai grēkā es to visu pazaudēju. Šo pestīšanas prieku, šo mieru sirdī un Dievu klātbūtnē es to var atgūt. Tāpēc viņš saka, rādi manī šķīst, atjauno manī pastāvīgu garu. Tādu, kas nešaubās. Tādu, kas neizmainās, ka tu vakarā ar vislabākiem nolūkiem dodies pie miera gulēt un no rīta pamosties pavisam cits cilvēks. Bet pastāvīgu garu. Ka tu tajā Dievu tūlumā un Dievu žēlastībā ej taisnu ceļu no grēkiem vairies un nevis tāpēc, ka tu zini, ka, nu, slikti būs. Bet vēl, ka viņi tev ir ievis. Jo tad, kad ir pastāvīgs gars, un kad ir šis pestīšanas prieks un Dieva tuvums, tad tas vecais Ādams, pat ja viņš kaut ko ausī čukst un vēlns kaut ko čukst, tas jaunais cilvēks saka, nu nē, šito tu gan man neiestāstīsi. Nu, lūk, glāb man no asins grēka, jo viņš bija tur faktiski tādu grēku izdarījis, kas gan asins bija izliedz, gan arī kā tāds sekas būs šī, nu, zobens neatstāsies no taunām mūžīgi. Un ko viņš saka? Ar visu to viņš nepieceļas savā tādā, nu, domā, augstprātībā, tādā atkal savu svarīgumu un nozīmīgumu apziņā. Viņš saka, tev nepatīk kaujamie upuri. Ja es tev dodu dedzināmu upuri, tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satrieks gars. Salaust un sagraust sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Un tas ir tas pastāvīgās arī grēknožēles veids, kas kristīgai draudzē ir dots. Tas ir, nu, tas upuris, kas Dievam patīk. Tāpēc mēs arī to Dāvida psalmu dziedam, kaut gan neesam grēkojuši ar Batsebu vai nonāvējuši Hetietu Ūriju, vai visu valsts likuši kaunā, vai savus bērnus tā sagānījuši, ka viņi viens otru apkauj tēvu grēku dēļ. Tāpēc jau tas stāsts par Dāvides. Mēs te lasījām Samuela grāmatu, te lasījām to domājot. Tur ir, nu, tik smags viņš ir viss tas notikums un tas stāsts. Un tik skaudrs. Un tu pat domā, nu, kā tas var būt vispār kaut kāda, nu, sakarā ar Dieva lietām viss kaut kā tādā veidā. Bet te mēs redzam, no kādas dziļas bedres Dievs spēja un arī rauj ārā, un tā ir liela žēlastība, ka mēs esam par laimi mazi ļaudis ar mazām iespējām, un Dieva žēlastība ir par mums, un savu darbu izdara pie mums tā, ka mēs klusi un mierīgi varam dzīvot, bet tāpat mums ir šī, nu, šajā grēka pasaulē jāsaņem Dieva žēlstību, jānožēlo savu grēku un jādzīvo atjaunotā dzīvē. Un daudz, ko mēs no tā varam iemācīties. Varbūt mūsu dzīve nav tik liela un varena bildi kā Dāvida dzīve. Ar tādiem kosmiska mēroga kritieniem un nezinu, kosmiska mēroga pacēlumiem. Un pateicību Dievam, ka mums ir tāda dzīve, kad mums ir. Bet mēs daudz ko no tā varam mācīties un saprast, ka tas, kas ir noticis ar Dāvidu, tas arī runā un attiec uz mums.
Jā, tas tāds ir ārkārtīgi personīgs arī pret un cilvēku. Nu, vismaz man viņš arī ļoti personīgs, ļoti tas tāds, un varbūt nav kosmiski mēru, bet ir kaut kādi mikroskopiski mēru, jā. Bet viņi ir ļoti, tik ļoti līdzīgi, un arī tās saks ir
tik ļoti līdzīgs, jā. Jā, tieši tā. Jā.
Dāvids nožāvo visus grēkus, viņam tomēr patur to daļu.
Jā.
Un vienkārši dod iespēju, ka viņš paliks dzīves, bet godīgi sakot, man jau liekas, ka tas ir tā kā sots viņam.
Tas jau arī ir sots. Ja tu skaties uz savu bērnu dziešanām un redzi
to visu. Jā, tur jau pateicis, ka nē, nu, tu esi uzklausīts, tu paliksi dzīves. Bet tev būs cita tur, ja tā, tas viss jāredz. Bet es domāju, ka tas, nu, tad Dievs viņam nav piedevis nemaz. Un vēl uzliek vēl sot par to, ka tas viņam visu vēl jāredz.
Nu, redz, kā Aldi, kad mēs topam kristīti, tad mēs tomēr netopam noslīcināt, un mums jādzīvo tālāk. Tur nu pat Dievs neko nevar darīt, ja es tagad pēc jau sāku pa bieži to runāt, protams. Bet mums jāturpina dzīvot ir.
Viņš
piedēva. Viņš piedēva. Viņš atstāja sodu.
Tas ir pērīgs.
Tas jau labāk ir tīri vai nomirst nekā
savus bērnus, tu taču arī tā kā piedod viņiem pārkāpumus, bet iepēr. Un te ir tāds pēriens, kas tā pārkāpēr.
Jā.
Patiesībā jau tas, kas pie mums notiek, jau nekad, ja to grēku sēku kaut kādu uzliek pie mūsu pašu miesas, mēs jau viņu nekad tā neizjūtam. Vienalga, kas tā mums pašiem notiek, kā to, kas notiek ar mūsu bērniem, kad vēl nelielas lietas, kas notiek ar mūsu bērniem, tas ir daudz skaudrāk nekā pats tur var palikt
vienalga. Man vairāk bija tas jautājums par to, tad iznāk tā, ka ja arī mēs tagad nožēlējam savus grēkus, tu nupiemsim. Mums ir saika mācīs, ka mums piedod viņu.
Jā, un Dāvidam arī piedod.
Kaut kādi iespēja, ka kaut kādi daļi pietiet paturēt.
Tas ir laicīga rīksta. Šausmīga laicīga rīksta. Kas Dāvidam arī bija jānoskatās savas darbas un izskatās, un katram savā ģimene atkalkstāts.
Ir, nē, ir, tur ir ļoti daudz kas, un daudz ko no tā jūs jau esat uzskaitījuši. Bet tā vienmēr ir tas, ko mēs vakar runājām. Piedot grēka vainu, tas 32. psalmā. Tātad, nu, tā grēka vaina ir piedot mūžībā, tavi grēki vairs tev neapsūdzēs, tu Dievu priekšā stāvēs taisnots un apžēlots. Bet tās konsekvences tavai dzīvei, ko tas grēks ir izraisījis, tas tāpat kā, nu, ja dakteris izvelk vienu pēc autoavārijas no mašīnas, un saliek pa gabaliņiem atkal par jaunu kopā, viņš var klibo uz vienu vai abām kājām, var vai nevar paiet, bet viņš nemirst, viņš dzīvo. Tā ievainojuma sekas un rētas paliek un atgādina to, kas ir bijis. Bet dzīvot ir jādzīvo. Un mūsu dzīvība nepiedara mums pašiem, bet viņa piedara tam kungam. Un Dāvids pēc tā, ko viņš ir atgriezdamies no grēkiem, ko viņš ir tik tiešām nu, sapratis. Tāpēc viņš arī te saka, redz, tev patīk patiesība, kas apslēdz sirds dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Tieši tās ciešanas, kas tur ir, un tas, ka viņš redz, ka tas ir par viņu grēkiem, tās grēks sekas, tas viņam ļauj izprast kaut kādu gudrību lielu. Ja? Un galu galā Dievs tiem, kuri mīl Dievu visām lietām, liek strādāt par labu. Un ja viņš būtu tajā brīdī, kā saka, nu, nu, Dievs pateica, nu, es tāds briesmīgs lietas uzliku tev, tur tavam namam tur būs tā un tā, bet, nu, es tev no tā pažēlošu, tu šodien mirsi. Tas nekad nav tā, tas veids, kā Dievs rīkojas. Jā, tas nekad nav tas veids, kā Dievs rīkojas. Dievs ir dzīvības Dievs, un, un tai dzīvībai pat vienalga, lai tieši arī tad, kad tam cilvēkam ir grūti, tad varbūt no viņa kaut kas arī tad sakarīgs izveidojas. Jo tā ir no tāda lieta, ko es tā pa gadiem esmu sapratis. Ja tu nu, redzi kādu cilvēku, kurš ir darbīgs, čakls labās lietās, mīlestības pilns, pacietīgs, neatlaidīgs, tu gan drīz var neprasīt viņa dzīves stāstu, viņš notiek ļoti smags. Ļoti smags. Tas ir tā kā turpinājums tam arī vakardienas varbūt stāstam, ko tā pati kundze arī mums draudzē stāstīja. Viņi saka, nu, kad novir mans trešais vīrs, viņi saka, man pirmie divi ar nomir. Un trešais ar nomir. Un dēls ar nomir. Un, un, un viņa jau bija ticībā, kad viņa nomira tas trešais vīrs. Viņa bija ticībā, kad tas dēls nomira. Tas dēls viņa bija lielākais palīgs baznīcā. Viņa saka, mēs nekādas talkas netaisījām. Mēs ar dēlu nācām un pļāvām vai darījām un viss. Un pēkšņi viņam bija infarkts un, un viņa aizved uz slimnīcu. Un sākam uz vienu, to uz otru bija jaunais gads. Un visiem bija jāsvin, kā saka, jāpavada vecais un jāsagaida jaunais. Un nebija, kas viņa ārstēņš. Nomir tur gadu mījā gandrīz. Viņš saka, tad es tiešām biju ārkārtīgi dusmīgi uz Dievu. Kāpēc man tas viss? Un tur nebija kaut kā tāda gudra skaidrojuma, vienkārši viņas draudzene. Viņa teica, es vairs neiešu baznīcā, es neko nedarīšu. Un mācītājs un tā viņa draudzene pateica, Līvī tā nedrīkst, tev ir jānāk. Un viņa paklausīja. Tur nebija nekāda diša gudrība vai kaut kāds ģeniāls skaidrojums vai kaut kas tāds. Tas cilvēks Dievu priekšā viņš apzinās, ka tas Dievu prāts ir neaptverams. Viņš nezin, tie, tas ir tā viss viņa dzīve, kā Dievs viņa vada ir viens noslēpums. Kur atrisināja viņš nezin. Tas ir noslēpums nu, tādā mistērijas nozīmē. Neizprotams cilvēku prātam. Bet tas, ko Dievs izdara, tas ir, nu, ar Dāvidu, kā Dāvids pēc tam, kā viņš dzīvo un kā viņš valda un, un kā viņš, viņš pravieto un, un kā viņš visas lietas dara. Nu, Dievs viņu izmanto. Dievs viņu izmanto. Un tā ir tāda arī mums laba zīme. Kad cilvēks, kad grēcinieks, nu, viņš ir apgrēkojis, viņš nesko sadarīs. Nu, ko tā taiziet? Nu, galvu sev darīt. Vai kā? Nē, dzīvo tālāk. Meklē pēc Dieva piedošanas, pēc Dieva žēlastības, pēc šīstīšanas no grēkiem un dzīvo tālāk. Viegli nebūs. Bet ja jūs redzat paviršus cilvēkus, sekli priecīgus, kur pat īsti nezin, ko savu dzīvi darīt, ar gandrīz vai no vērts dzīves stāstu vajadzētu, viņam nekas slikts nebūs gadījies daudz dzīvē. Nekāds smagums vai sāps viņu nebūs skāruši. Viņš būs dzīvojis vienos priekos. Nu, tāds tukšs. Tāds. Gluži nekā pēc cilvēka. Nu, tā tā pasaule ir iekārtota. Te nu pat Dievs. Tā. Te tikai viņa dēls mums var palīdzēt. Un, jūs redziet, tas, ko es vēl beigās gribēju pateikt, tas noslēgums ir tāds, nu, upuri, kas patīk Dievam satrieks gars, salaust un sagraust sirdi, tu Dievs nenoraidīsi, dāri labu cijānai savā žēlstībā, uzcel Jeruzālēmas mūrus. Redziet, Dāvids jau tomēr bija vīrs vietā, viņš bija ķēniņš. Viņš nedomāja par to, oj, man būs šausmīgi grūti. Viņš domāja par to uzdevumu, kas viņam bija uzticēts. Tauta, valsts. Viņš aizlūdz par tautu un valsti. Un Dievs jau viņu katrā brīdī varēja no trases noņemt. Nu, tas viņam nemaz nav grūti. Bet viņš lika viņam būt un lika viņam būt par ķēniņu. Bet tur bija visādi dumpi un šķelšanās. Tur bija apvērsumi un sazvērstības. Tur bija, kas tik tur nebija. Tai tautai bija jāaiziet tam visam cauri. Bet varbūt, ja nebūtu bijis Dāvids, tad tas būtu bijis vēl sliktāk. Ja kāds cits būtu stājies, ja Dievs būtu pateicis, nu labi, Dāvid, pietiks, tagad kāds cits tavā vietā nāks. Kas tur būtu bijis, ei nesaziet? Nu jā, bet nu, runājot par to, kas vēl te ir klāt, ka Dievs uzliek zinām sodu par, arī par grēkiem, arī tad, kad viņš piedod grēkus. Ja? Vai mēs savus bērnus nesodam? Vai mēs viņus sodām tikai tad, kad mēs viņam nepiedodam? Nu kā, jūs teicam, mamma, jūs sod? Dažreiz. Vai tas tāpēc, ka viņi jums nepiedod?
Nē.
Bērns to saprot. Nu, viņš jau var zināt, nav gan nekas bērns jauneklis. Bet, nu, es saku, bet arī ja jaunākam brālim pajautāt, viņš atbildētu to pašu, vai ne? Nu jā, tādā ziņā. Nu, un ja jūs teicu un mamma, ka jūs kaut ko sadat, jūs nesodītu. Bet ej, nu labi, labi, neuztraucēt, ņem konfekti, ej, paspēlē savu mobilo dīvaini. Telefonu spēlīts. Te liktos dīvaini, ja katru dienu tas būtu, tad tu pēc tam saprast, diez vai vispār pa man liekas zinis, man liekas, ka viņi man nemīl. Mm-hmm. Nu tā, jā. Jā, nu lūk, redziet, 51. psalms, es nebiju domājis, ka mums tik ilgi, bet piedodieties tā drusku ievilgu garumā, bet laikam tas... Tas bija vajadzīgs, jā. Nu tad, nākamreiz, tad turpinam ar 79. psalmu. Tas nebūs tik garš tas skaidrojumā, jo tur arī varbūt nav tik... tik,
nu,
tik.
Man ir viens jautājums, šī ir par tekstu īstenībā. Jā.
Paskatīsimies, kā ir jaunajā tulkojumā.
Nu, kas ir tas jaunais tulkojums, ko es lasu?
Jaunais, jā?
Jā, es nav
jaunais. Man ir tā kā vecais arī,
nav, un, nav,
un man ir arī jaunais, man ir viss kaut kas ir. Jā, es laikam nebūšu tas īstais speciālists, tur gan izvai Laila vajadzētu atraut no viņas opusiem un pajautāt to tādā ziņā, bet...
Kāpēc tomēr dubultā tas jāuzsver būt? Vai tas ir kaut kas ļoti atšķirīgs un īpašs?
Tā, kurā pantā tas ir?
21.
pantiņš. 21. pantiņš, jā. Tā tev patīk dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris.
Nu jā, nu tas ir tas viss sadedzināmais acīm redzot.
Nu jā, tas laikam ir tas pilnupuris, kas kaut kad ir tāpat bijis sauc.
Nu, viss skaidrs, sadedzināmais un sadedzināmais, viss pietiek.
Bet tāpēc, ka tur ir tā, nu, viņi ir bijuši dažādi atšķirīgi, es tagad nevaru tā īsti nokomentēt, jo...
Vai tas tik pastiprinās, tāpēc tas altars kaut ko īpaši?
Nē, 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 bija, nu, es tagad, man ir bail, ka es kaut kur nesapinos, bet ir kādreiz tā, ka tā upura terminoloģija, viņi ļoti grūti iztulkot, jo mums nav valodā tāda termina nemaz. Piemēram, nu, mums ir, nu... citās valodās ir, nu, attiecībā uz lūkšanām, ir ļoti daudz dažādu termiņu, piemēram, ja? Un mēs nezinām, kā, nu, izlocīties. Mums viss ir lūgt, ja? Aizlūkšanas, pielūkšanas, ko mēs varam nolūkties, aizlūkt varam, uzlūkt, tas ir kaut kas jau gandrīz citādi, ja? Bet, nu, viens, kaut mēs tad to vienu nabaga sakni mokām, un mums nav... Un tieši tāpat arī, nu, ja mums vajadzētu tulkot no kaut kādas inuītu valodas es nezinu, kaut kādu zeju par sniegu, vai ne, un tur ir 9 apzīmējumi sniegam, un mums labākajā gadījumā tur mēs varam tur sniegs un krusu un sērs, nu, varbūt.
Es tagad vairāk domāju valodas īpatnības, lai mēs tā kā
mūsu... Jā, bet es nevaru tagad nokomentēt, kāds kurš upurs īsti ir un kādai vajadzībai, jo tehniski viņš varēja būt arī pat diezgan līdzīgi izdarāms, ja? Bet tas nolūks un tas iedibinājis bija citu mērķi, ja. Jā. Tas mums nav to termiņu. Tas šur tur ir, piemēram, es esmu sastapies arī sen kā jaunajā tulkojumā, bet vecajā tulkojumā, kur ir kaut kā no tāda okultismu grēki, kur ir kaut kā tur zīlnieki, vārdotāji, pareģi un kas tur vēl un kas tur vēl. Un izrādās, viņiem ir tik daudz to termiņu, ka mēs pat nevaram ar to savu visu to strīpu izlīdzēties un kur ar kuru tad īstu tā iztulkot. Jā, tā ir tulkojuma īpatnība, jā. Bet tas ir divi dažādi upuri un ar vienu viņu nevar tomēr apzīmēt. Vajag tam lasītājam tomēr dot nojausmu, ka te ir runa par diviem upuru veidiem. Nu tā.